pagaidām vēl nav, bet mēs uzliksim. Tagad ceļi vēl ir normālā stāvoklī. Nu, kā tikai sāksies Lietuvas, tā būs ierobežošās zīmes virsū. Paliekam mēs 7-tonnīgās. Un praktiski visi ceļi.
Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Sandris Kosiņš stāsta, ka zīmes, kas ierobežo transporta līdzekļu masu, tiek izliktas katru gadu. Pagastā tādējādi tiek slēgti 6 ceļi, kas skar 4 lielas zemnieku saimniecības un vairākas piemājas. Taču tas ir veids, kā pasargāt ceļus no pilnīgas to sabrukšanas.
Ceļiem zūd laika gaitā virskārta, un tad tie iegulumi, tā saucamie, sāk nesošais slēnis brukt. Zemnieki brauc pa tiem ceļiem, jo viņiem tur ir gan lauki, gan fermas, tur jau mēs neko nevaram izdarīt. Ar viņiem sadarbojamies, viņi arī mūs, teiksim tā, respektē, mēģina izvest kūtsmēslus pirms ierobežojumiem. Ja jau tur galīgi, tad mēģina izbraukt pa kaut kādu citu celiņu, kaut kur apkārt, kaut kā tā.
No ar piermašīnu? Nu, tai mēs gan jau atļaujam vienmēr.
Arī Dēmenes pagastā smagai satiksmē tiek slēgti vairāki ceļi, taču vienojoties ar zemniekiem un darot visu, lai vismaz pēc Lietuvām tie ātrāk izžūtu, stāsta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne.
Mums ir uzliktas zīmes, ierobežojas 7 tonnes uz daudziem ceļiem. Ar zemniekiem mēs vienmēr vienojamies, kad viņiem ir nepieciešams, bet viņi arī neizmanto ceļu sliktā laika, cenšas to darīt tad, kad ir saus, kad ir saulīte. Švakāk mums ar meža izstrādātājiem, kuri tomēr neievēro šīs zīmes. Tas ļoti izdanga ceļus, ja sevišķi nav graumalas aug koki. Un tāpēc mēs arī cīnamies tagad un tīram tos ceļus, lai arī saulīte varētu paspiedēt un ceļš būtu savs.
Sarežģītākie citu ceļi nav, kā piemēram Krāslavas novada Indres pagasta lielzemniekam, zemnieku saimniecības Vaiceļavas īpašniekam Francim Zalbovičam, kurš apstrādā 2,5 tūkstošiem hektāru zemes, un kuram tieši transporta mazas ierobežojuma dēļ zem riska nonāca gan saimnieciskā darbība, gan plānotā kaltes būve.
Objekts baišoj očiņ, da? Očiņ baišī kubi betona, piesok.
Mūsu objekts, kalta, ir ļoti liels. Celtniecībai tiek vests liels daudzums betona, smilšu, grants. Un sanāca tā, ka mūsu ceļ šo smago transportu un slodzi neiztur. Uzlika 10 tonas ierobežojošo zīmi, taču mums vēl šogad jāizved uz Krāslavu 20 kubikmetru šķeldes, vismaz 10 tonas graudu. Mums pieprasīja, lai aizberām radušās bedres uz šī ceļa, taču mēs sašutām. Uzskatām, ka tas ir uzņēmuma valsts ceļa uzdevums, jo nodokļos vien jau esam nomaksājuši vairāk nekā šis ceļš vispār maksā.
Un ceļš, kas ir tik kritiskā stāvoklī, ka ir principā apgrūtināta pat uzņēmēt darbības veikšana konkrētā lauku reģionā.
Tā jau ir ierasta praksa, ka lauksaimniekam rodas grūtības veikt savu saimniecisko darbību tieši slikto ceļu dēļ, uzsver biedrības zemnieku saime pārstāvis Mārtiņš Trons. Zemnieku saime nolēmusi rūpīgi sekot tam, lai to biedri un citi zemnieki tomēr neciestu no saliktajām ierobežojošajām zīmēm. Svarīgākās, lai būtu izvērtētas prioritātes arī ceļu remontos, saka Mārtiņš Trons.
Svarīgāk ir tie tomēr ceļa posmi, kur iet tās kravas mašīnas. Protams, arī skolēnu autobusu un vieglās mašīnas ir svarīgas, tomēr nu, tur, kur tiek vesta tā krava, tomēr tur, kur pašvaldībā tiek pievienota vērtība, tur, kur ir tā darba vieta, nu tā ir tomēr arī prioritāte. Mums svarīgi, lai šie ceļi tiek rekonstruēti gan uz fermām, graudu kaltēm, dārziņu augļu noliktavām, nu tā, lai lauksaimniekiem netiktu traucēt šī saimnieciskā darbība. Bet mēs arī jāsaka, ka katru gadu nāks tikties ar satiksmes ministrijas Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem, lai diskutētu par to, nu kā tad šogad pavasarī mēs savāksim šo te pienu. Būs darbs laukos, būs arī skolēni un būs arī cilvēki.
Latgales programmas ietvaros 2 gadu laikā savesti kārtībā ap 200 km ceļu Latgalē, bet kamēr vēl tiks īstenota kā tā paredzētā lauku dienesta atbalsta programma grantceļu atjaunotnē, gan pašvaldības, gan paši zemnieki mēģina ceļus gan pielabot, gan sekmēt, lai tie pilnībā nesabruktu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.